Башкортстанда яңа 2012 елны каршы алуга әзерлек башланды. Төрле оешмаларда, ширкәтләрдә быелгы елга йомгаклар ясала, шулай ук халык өчен бәйрәм чаралары әзерләнә. Яңа ел бәйрәмнәре җитүе хәзер үк сизелә инде. Гаиләләр бәйрәм табынына дип зур кибетләрдән азык төлеп, балаларына һәм туганнарына бүләкләр алу белән мәшгул. Шәһәрләр, районнар үзәкләре мәйданнарында чыршылар бизәлә. Уфаның һәр районындагы зур мәйданнарда да Кыш бабай белән Карсылу шәһәрчекләре төзелә. Уфа шәһәр мэриясе каршындагы мәйданда теләгән һәр кеше тимер аякта акча түләмеше, ягъни бушлай шуа алырлык шугалак корыла башлады. Әле анда буз катырыла. Киләсе атнада анда утта үткәрелеп бетәчәк һәм көндез дә, төндә дә шуарга мөмкин булачак. Уфа шәһәре башлыгы урынбасары Сентимир Баязитов журналистлар өчен матбугат очрашуы оештырып, алда торган мәдәни программалар хакында мәгълүматлар бирде. Бәйрәм чаралары алдагы атна башында ук башланып, гыйнвар уртасына кадәр дәвам итәчәк, дисен Тимир әфәнде.
Менә бүгенге әзерлек барышында ла бул сарага без бик матур шундай үзебезсә тиешле пландар корып, тиешле мәсьәләләр куеп, үзебезнең алдыбызга һәм шу бөтен итәкләр алдында шул байрамга әзерләнәбез. 21 декабрьдә ул безнең Нефтяник сараенда президент ялкысы белән башланып китәсәк, монда иде безнең төрле шундай уңышларга өлгәшкән Өфе калаһының укучылары, хәбиләрнең балалары катнашасак. Һәм шулай 22-е ул инде безнең башкала ялкысы Шулай ук Нефтяник сараенда бында инде 1000-дән артык бер балаларны ялып итәсәк, ул юлы безнең 2 елкы буласак. 23-е инде ул безнең әттә әметелгән гаиләләр өчен шулай ук 2 елкы карылган ул сәгать 11-дә һәм сәгать 3-дә. Шулай итеп, менә ошо 2-3 көндә генә без 4000-дән ашып балаларны ялып итәсәк. Моннан тыш, шулай ук 20-нән алып киләсе елның 15-нче гыйнварына хәтле мәдәният усакларында шулай ук яңа ел бәйрәмнәре оештырыласак.
Уфа шәһәре башлыгы урынбасары Сентимир Баязитов әйтүенчә, башкаланың төрле сәнгать оешмалары да елның төп бәйрәменә җентекле әзерләнә. Мисал өчен, Башкортстан дәүләт филармониясы да яңа елны каршы алганда үз тамашачыларына бәйрәм рухын бүләк итә. Бу көннәрдә данлыклы мәдәният учагында милли җырның сөючеләр өчен әллә күпме тамашалар булачак. Башкортстан дәүләт филармониясы артистлары Томашачыларга яңа ел белән исемле искиткеч матур кичә тәкъдим итә. Зәңгәр утлар традициясендә үтәчәк бу тамашада күптән таныш хитлар белән бергә өр яңа җырлар да яңгыраячак. Шулай ук дәртле биюләр, уен көлке һәм Кыш бабай белән Карсылуның бүләкләре дә була. Яңа ел тамашасында күренекле татар һәм башкорт җырчылары катнаша. Алдагы көннәрдә танылган сәнгать осталары башка төрле мәдәни чараларда да катнашып, бәйрәм кәефен